13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. A dobar dan želim i našem današnjem gostu, Miodragu Tabačkom. Mićo, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste došli danas kod nas u studio. Sinoć je bila izložba posvećena radovima Miodraga Tabačkog u galeriji Haos, naš čuveni svetski poznati scenograf i kostimograf. Ja ću sada reći nekoliko osnovnih podataka, eto da se podsjetimo vaših početaka. Dakle, Miodrag Tabački je diplomirao, a vi me ispravite ako grešim, ja sam ovo pročitala u katalogu za izložbu. Nisu sigurno pogrešili. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1972. godine, a dve godine kasnije na odseku za scenografiju Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu.
Tačno.
Bio je dugogodišnji profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i gostujući profesor na raznim univerzitetima u svetu, a od pre dve godine, 2018. stekao je zvanje počasnog doktora, da prevedem na srpski jezik, počasnog doktora na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Uradio je više od 200 scenografija.
Tu je malo se potkala greška, znači više od 300.
Više od 300. Vidite ipak da treba proveriti uvek. Kao i kostime za preko 100 dramskih, operskih, baletskih i lutkarskih predstava u zemlji, ali i inostranstvu, u Nemačkoj, u Italiji, Slovačkoj, Češkoj, Bugarskoj, u Belgiji, da. U okruženju, kako se to, u Jugoslaviji tadašnjoj. Dakle, dobili ste brojne nagrade, mislim čak 4 sterine nagrade.
Ja mislim da je bilo i više.
Da je bilo i više.
Bilo i više, da. Zaključno sa onom koja je za životno delo.
Za životno delo, da.
Dobio. Mislim da ih ima 6-7. Ne bih znao tačno. Morao bih ja da malo konsultujem dokumentaciju.
Da, retrospektivna postavka radova, tako je najavljena ova izložba, odnosno pozorišnih crteža. Sada tu ćete da objasnite.
Ona je na određen način retrospektivna. I nije retrospektiva mojih radova, to je retrospektiva mojih crteža.
Pozorišnih crteža, kao što sam rekla.
Crteža,
da.
Jer ja se nekad izražavam crtežom, nekad se izražavam slikom, ređe se izražavam maketom, modelom i... Dakle, to je onako, kako bih rekao, jedan segment moga rada, za jedan prostor koji je zapravo galerija koja tretira crteže, izlaže crteže, Galerija Haos.
Da, tako je nazvana izložba, pozorišni crteži, upotpunimo ovu informaciju. Dakle, sinoć je, kao što rekoh, bilo otvaranje. Ja sam danas bila tamo, galerija radi, počinje sa radom od 12 sati, međutim, uspela sam da i malo ranije uđem i već su došli da vide izložbu, nisam vam to rekla.
Interesovanje. To mi je drago i sinoć je bilo veliko interesovanje. Ja sam imao malu onako nelagodnost, mislim stvarno ljudi je bilo puno, meni je na određen način drago kad je interesovanje veliko i kad je posvećena izložba, međutim u ovoj situaciji sa ovim virusom i sa ovom pandemijom zaista sam osjećao nelagodnost i odgovornost što se ljudi izlažu riziku, mislim da će sada, drago mi je da je posvećeno, ali je to ipak prostor koji dozvoljava mogućnost da bude manji broj ljudi onako bezbedno tamo.
Izložba će biti otvorena, još to da kažem, do 27. novembra, tako da evo, ovo je poziv za sve one koji vole vaš rad, a imali su priliku da ga mnogo puta i pogledaju gledajući predstave, ne samo naše predstave iz Srbije, nego bilo je i onih, kao što sam rekla, koje ste radili u inostranstvu. Ali ono što meni bilo interesantno, moram da to kažem, ova emisija je zamišljena kao neka vrsta portreta umetnika koji je ostavio trag i ostavlja trag iza sebe. A to je, šta je uticalo na Miodraga Tabačkog da u jednom trenutku upiše i arhitekturu, a i scenografiju?
Pa to nije bilo u jednom trenutku. Ja sam imao, rekao bih, produženo, malo produženo sazrevanje. Dakle, moji interesi su bili onako, ja mislim, čak lako primetni od najranijeg detinjstva. Dakle, mene su jako privlačile vizualne umetnosti. Ja sam crtao od kad pamtim za sebe i bavio sam se time aktivno. A isto tako i pozorište, jel? Tako da sam ja kroz detinjstvo i kroz školovanje jednovremeno pratio i likovne umetnosti, što je recimo uticalo na to da se opredelim i da idem na arhitektonski fakultet, ali sam se istovremeno jako bavio i pozorištem. I trebalo je dosta vremena, dakle tek nakon dve godine studiranja na arhitektonskom fakultetu, ja sam shvatio da ipak ovaj prevagu ima pozorište, i to upravo taj vizuelni segment u pozorištu. Tako da sam tek nakon dve godine završene arhitekture konkurisao na akademiju i bio primljen. Olakšavajuća okolnost je bila to što su mi priznali predvojničku obuku, nacrtnu geometriju. I tu sam se malo uvajdio. Inače nije bilo lako. Ja sam zapravo dve godine paralelno bio redovan student na oba fakulteta i kao student sam zapravo i menjao odsek. Ja sam najpre bio na kostimografiji, pa sam zatim kad se približilo vreme diplomskom na arhitekturi računao da će biti bolje za eventualan početak nekakve karijere da ja promenim odsek i da budem student scenografije uz diplomu arhitektonskog fakulteta, i tako je bilo.
Ali vi ste nekako zavoleli pozorište još dok ste bili mali. Pročitala sam negde da ste voleli da dolazite kod dede u Beograd i da vas vodi u pozorište Boško Buha.
Pozorište Boško Buha je usledilo. Mislim, ja se vrlo dobro sećam predstava iz pozorišta Buha, predstava Susret sa Oljom Grastić, recimo. Mislim, to je onako antologijska predstava, ispostavilo se, jer je nisam samo ja zapamtio kao osnovac, nego su je svi pamtili, to sam kasnije saznao. Dakle, ja sam puno pre toga, dakle, zapravo od samog zabavišta već bio jako zainteresovan za pozorište. Jako su me privlačile i te dečije priredbe i uopšte priredbe ostalih. Tako da je to sa Boškom Buhom već bilo jasno da ja jako imam interes za pozorište, jer sam istovremeno vođen i rado sam gledao i predstave za odrasle. Moji su naravno vodili računa da to bude nešto što ću ja kao dete ipak moći da pratim, ali i da ništa nisam razumevao, ja sam bio srećan što sam u gledalištu.
Vaši roditelji su bili prosvetni radnici.
Jeste.
I vi ste rođeni u stvari u Kikindi, ali jeste, vezani ste za Zrenjanin i za zrenjaninsko pozorište u tom nekom prvom
odrastanju. Ja se Kikinde zapravo uopšte ne sećam. Baš sam bio mali, a u Zrenjaninu sam završio i osnovnu školu, i muzičku školu, i gimnaziju, i iz Zrenjanina sam zapravo došao za Beograd na studije, i od tada sam u Beogradu sa jednom ili dve pauze koje sam proveo u Novom Sadu, recimo.
Završili ste klavir,
Nižu
muzičku školu, da. Jeste. A da li je istina da ste pisali pesme, pa da ste sa Radetom i sa Jovicom Mačinom
jeste,
poznatim danas?
Pero Zubac. Miša Martinov, pokojni. mislim, postoji
da ste objavljivali u stvari.
Postoji, mislim, to izdanje knjige poezije ja imam i tu se nalaze i moji stihovi, mislim, eto, u sjajnom društvu. Ja sam isto tako i glumio amaterski, isto tako u sjajnom društvu. Recimo, ja sam učestvovao u recitalu u kom je nešto stariji od mene, recimo, bio Branko Milićević Kockica. Mi smo dečaci tada bili, ali smo, odnosno dečaci, već smo, to je vreme gimnazije, već smo bili ono, to je matura, jel? Odrasli smo bili. Branko Milićević, pokojni Marinko Šebez, glumac, Irina Nović-Kovačević, kasnije glumica u Beogradskom dramskom pozorištu. Ja sam imao dobro društvo na svim planovima. Recimo, u sekciji likovnoj sam bio tada vrlo, vrlo često u društvu i radili smo zajedno smo slikali sa Jovanom Rakidžićem, recimo, koji je isto, jel, ispostavilo se kasnije. Dakle, imao sam jako, jako dobro društvo i što se tiče likovne umetnosti i što se tiče pozorišne umetnosti.
Neću da uvredim građane Zrenjanina, ali eto, manji grad u odnosu na Beograd, a pogledajte kakvo odrastanje i u kakvom društvu. Da li to znači da na neki način ti manji gradovi imaju tu svoju čaroliju i mogućnost da se nekako više posvetimo deci? Ili ja možda grešim? Evo, neću da budem subjektivna.
Ja nisam o tome razmišljao. Nekako, znate šta, kad vam se stvari dešavaju, onda vam se čini da je to normalno. Prosto nisam eto. Da. Verovatno ste u pravu. Verovatno ima nekih prednosti i to što ste u manjoj sredini. Ne znam.
I šta je bila inicijalna kapisla da se upišete u stvari arhitekturu?
Pa znate šta, ja mislim da su uticali malo na mene roditelji i tadašnja situacija je nekako bila, dakle, stigli su neki mladi diplomirani inženjeri arhitekture u Zrenjanin, završili su fakultete. Dakle, bili su vrlo uspešni, izgradili su sebi neke vile, vozili su automobile. Sve to na mene kao na mladića ostavljalo utisak, a opet mi je sugerirano sa više strana da je umetnost neizvesna, ipak je sigurnije biti inženjer. Mislim da je to malo uticalo sve na mene, da ja krenem na tu arhitekturu, da ja ne rizikujem mnogo. Ja sam zapravo mislio da ću ići na likovnu akademiju. I bio sam u svim likovnim sekcijama tokom školovanja i školskim likovnim sekcijama i u gradskoj likovnoj sekciji, pri Domu omladine sam bio. Baš sam se aktivno time bavio, ali je nekako eto prevagnulo, a onda pokojni Zoran Petrović, slikar i vajar, profesor likovne akademije, sticajem okolnosti bio drug moje majke od detinjstva i drug mog oca od vojske. Tako da je on kod nas dolazio i onda je on svaki put gledao moje radove i on me isto bodrio da krenem tim putem.
Ach, ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault. Waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux. Hij zong een liedje als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de Loire, al was zijn benzinetank leeg. Maar zij wilde een grotere wagen, daarmee ging ze over een grens. Die gedachte kon ik niet verdragen, en nu zit ze in een Mercedes-Benz. In een Mercedes ver weg in Westfalen, naast een vent die goed zit bij kas. de duivel mogen haar halen, want nooit wordt het meer zo als het was. Nee, nooit vergeef ik haar deze blamage. Smakeloos was het en grof. De Renault staat in de garage, overdekt met een dikke laag stof. Ik rij nog zo vaak in mijn droom, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux.
Beethoven u galerii. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Sandra Belić i prijatelji. Sreda, 28. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2. U studiju sa nama je Miodrag Tabački, naš čuveni scenograf i kostimograf. Povod, neposredni povod, jeste sinoćnja izložba u Galeriji Haos, koja će trajati do 27. novembra. Ali mi smo u prethodnom delu razgovora počeli priču o tome kako se formirala ličnost Miodraga Tabačkog, pa smo pričali o Zrenjaninu, o uticaju, odnosno raznim uticajima, i došli smo, ja sam prekinula, da bismo čuli muziku, priču, stali smo.
Dakle, ovaj, to moje dečačko crtanje i slikanje je pratio pokojni Zoran Petrović, inače prijatelj mojih roditelja, i uglavnom kad je došlo to negde pred same studije, ja sam otišao kod njega u atelje ovde u Beogradu da on pregleda te moje radove i da mu pokažem zadatke koje mi je dao, pa sam ja po tim njegovim uputstvima to radio i da vidi da li sam ja spreman ili nisam. I ovaj, tada sam jednog momenta njemu rekao da ja imam tu dilemu da li bih ja na akademiju likovnu ili možda na arhitekturu. Našta je zapravo Zoran Petrović nehotično, ali on odustao od akademije i uputio me na arhitekturu i rekao mi: znaš šta, ako tebi nije sve u životu da odeš na akademiju i da budeš slikar, nemoj ni da konkurišeš na akademiju i ti na arhitekturu. I ja sam ga poslušao. Međutim, znate što, to što je on rekao je apsolutno nešto što je tačno. Čoveku da bi se bavio umetnošću i da bi bio uspešan, zaista mora to da znači sve. Međutim, nismo svi isti, različiti smo. Meni to znači sve, ali sada. I da ja do toga dođem, trebalo je da prođe još 2 godine mog sazrevanja, koja se dešavalo na arhitektonskom fakultetu, gde sam ja zapravo kroz rad na tim konstrukcijama, kroz prosto te neke statičke zakonitosti, prosto pronašao neku vezu između slikarstva i likovne vizualne umetnosti i pozorišne umetnosti, gde ja zapravo dajem vizualnu i likovnu komponentu samoj predstavi, što je zapravo isto tako jedna disciplina koja, no, u svakom slučaju ja sam tokom te 2 godine na arhitektonskom fakultetu negde sazreo i saznao šta hoću, da bi se sve to iskristalisalo nakon 2 godine akademije i da bih ja čak to svoje slikarsko i vizuelno učestvovanje definisao tako što sam se opredelio da pod A budem scenograf, a pod B kostimograf.
Ali onda ide ta priča, mislim da je vezana za Ljubišu Ristića.
Jeste.
To je 73.
73. godina.
Prva, u stvari, predstava.
Da, 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 73. godine bila tako predstava, je. Kraj aprila negde, mislim 27. april, tako
u Zrenjaninu.
Da, bila premijera u Zrenjaninskom pozorištu. Kako Zrenjaninsko pozorište, zašto? Ja sam se tada prosto obratio Zrenjaninu, tako da kažem, i dojavio sam da sam ja diplomirao arhitekturu, da sam ja na sredini akademije, da bih ja rado uzeo učešća u nekoj predstavi, a preporučio me direktor moje gimnazije, koji inače bio i pozorišni kritičar u Zrenjaninu u to vreme, pokojni profesor latinski mi je predavao, Ivan Lerik. Upravnik pozorišta me znao, Sava Damjanović, i sad mi je Sava Damjanović ugovorio sastanak sa tada mladim Ljubišom Ristićem, koji dolazi u Zrenjanin da režira, jel? I ja sam otišao u Zrenjanin na taj sastanak s Ljubišom, jel? Tamo smo se našli u kancelariji Save. U svakom slučaju, ja uđem u kancelariju kad on, Ljubiša Ristić, mi se znamo, odakle se znamo, znamo se sa demonstracije 68. i iz Narodnog pozorišta dole iz kluba. O, zdravo, zdravo, i eto, krenemo, uradim tu predstavu sa Ljubišom Ristićem, i za toga drugu predstavu sa Ljubišom Ristićem.
To je bila u Subotici.
Tako, druga je bila u Subotici. Silom muž.
Tako je.
Silom muž Fejdoa.
Da.
Umeđu vremenu krenem, upoznam Slavenka Saletovića, upoznam Dimitrija Đurkovića, krenem da radim i sa njima, i kasnije krenu stvari da se odmotavaju. Predstava koju sam sa Ljubišom radio godinu dana kasnije ode na susrete vojvođanskih pozorišta, vrlo uspešno se odigra tamo. Na predstavi bude pokojni Stevan Štukelja, reditelj, i tada mislim da je bio čak i direktor drame u Osječkom pozorištu. On me bukvalno kidnapuje, stavio me u kola, odveze me u Osijek, tako da sam ja već 74. imao prvu predstavu u Hrvatskoj, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, i onda je krenulo da se odmotava.
I onda da dođemo do one brojke preko 300 scenografija, i sada ne samo to, nego naravno i kostimi za preko 100 dramskih, operskih, baletskih i lutkovskih predstava.
Hrvatske, da. Krenuo sa Ljubišom Ristićem u Sloveniju, pa u Zagreb, Split, Zagreb, mislim, Skoplje, već kako to ide po redu.
Mićo, dakle, kada dođete, evo, sada sam, kao što sam rekla, bila u Galeriji Haos, i imate mogućnost da se podsjetite sada sa tim savremenim tehnologijama, pa da se podsjetite na, dakle, na, da se podsjetimo u stvari na vaše predstave, odnosno ono što ste radili, i neka vrsta kao filma da se odvija dok gledate, pa je mene vratilo čak u neke predstave. Ja sam vam rekla, setila sam se, dakle, i predstave Afera nedužne Anabele, naravno, pozorišta Sombor. Bilo je to ipak...
Samo da pojasnimo, zbog slušalaca.
Da, da.
Dakle, izložba je izložba crteža.
Tako je.
Međutim, kao prateću, ja sam na dva monitora doneo snimke realizovanih predstava. To je ono što ste vi gledali.
Tako je, zato sam mi rekla savremena tehnologija. Da.
Prateći program izložbe.
Jeste, prateći program izložbe, da. Ali kažem, podsjetite se na ono što ste nekad davno videli, i vrti vam se film. Interesantno je uvek kada gledate nečiji rad, kako to opet govori o vremenu u kome smo živeli, asocijacije na razne stvari, pa onda predstava Bure Baruta, gde ste također radili, da ne nabrajam sve, zaista mnogo, mnogo divnih predstava, i one koje nismo mogli da vidimo, koje ste radili, kao što sam rekla, u inostranstvu. Ja bih vas zamolila da nam nekako da kažete šta je za vas rad na jednoj pozorišnoj predstavi, dakle, bez obzira kog je žanra, dakle, šta ona za vas predstavlja, koji je to svet u koji vi ulazite kada radite? Taj maštoviti svet.
Pa znate šta, to je do te mere prisutno u mom životu od najranijeg detinjstva. Prosto je to nešto što je izlučevina, što je rezultat nekog mentalnog metabolizma. I ja, recimo, taj feeling, reći ću, gotovo identičan imam od vremena kada sam samo maštao o tome da ću nešto kreirati olovkom i bojom. Ja se jednako tako osjećam kad se nađem pred novim tekstom i pred novom predstavom i danas. Čak se moj pristup materiji nije dramatično menjao tokom sazrevanja i odrastanja. Ja nekako mislim da sam sporo sazrevao, ali da sam onog momenta kad sam počeo da se bavim profesionalnim radom ostao takav kakav jesam i u toj toj zrelosti nisam prezreo, to mislim da kažem.
Ne plašite se da uđete, kako to popularno kažu, u manirizam?
Pa ne, znate šta, mislim da bi to bilo zapravo neizvodljivo, bar u mom slučaju, jer ja jako jako insistiram na tome, jako vodim računa o žanrovima. Teško je steći neki manir ako radite od klasičnih opera preko modernih mjuzikla, baleta, drama sa komedijama, tragedijama i slično, vrlo je teško biti u nekom maniru. A manir, ne mislim da je manir to što ja zapravo stalno izgrađujem nešto u odnosu na ponuđeni materijal, u odnosu na tekst. A tekstovi su različiti.
Cuando la tarde languide se renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languide se renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el salmo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languide se renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju je scenograf i kostimograf Miodrag Tabački. Razgovaramo o njegovom radu, o onome što ga je opredelilo da se bavi ovim poslom. Ja ću sada pokušati u stvari da kažem jednu rečenicu, ako budem dobro rekla, Gordane Popović-Vasić, to jest iz teksta vezan za izložbu, gde je ona rekla da prava priroda talenta Miodraga Tabačkog jeste maštovitost, kultura i smelost. Kada to tako sklopite, dobijete nešto što stvarno određuje vaš celokupan rad, a svi mi u stvari negde, pretpostavljam, imamo tu maštu koju nosimo i koju pokušavamo na ovaj ili onaj način da izrazimo, ali ne uspeva nam često i po tome se i razlikuje neko ko zaista nešto stvori u svom životu, a vi ste to odradili kroz mnogobrojne predstave. A ja ću sada postaviti vama ono klasično pitanje. Šta je vama bilo šta u stvari, da li ima nešto što vas inspiriše, osim ovoga sada što smo malo prepričali, što vas inspiriše kada dobijete neki tekst od reditelja, reditelj ipak uslovi da određene granice mora da uslovi vaš rad, ali šta vas inspiriše da napravite scenografiju ili kostime? Šta je to što utiče na vas tog trenutka?
Taj materijal koji je ponuđen. Dakle, ako se radi o dramskoj predstavi, onda tekst. Ako se radi o muzičkoj predstavi, onda tekst, a ili i muzika. Jel? Prosto to su polazišta. Jel? I sad, tu se retko desi da ljudi baš imaju dijametralno različita viđenja. I ja zapravo nemam u mom iskustvu neki pozorišni komad koji bi mogao da se radi i belim i crnim. Prosto tako da mi se nije dešavalo baš da se nešto tu razmimoiđem sa rediteljem, odnosno i sa piscem, jel? Jer tog pisca smo verovatno svi negde na sličan način i pročitali. Međutim, tu postoje finese i nijanse i za neke komade, to mi je iskustvo reklo i mi je bilo draže da prvo čujem šta je viđenje reditelja, pa tek onda da čitam komad. Jer se isto meni dešava da kad nešto pročitam, jako određeno to vidim, ali ne u pravcu u kom bi baš odgovaralo čitanju reditelja. Tako da nema pravila. Nekad ovaj se potrefimo, a da bismo se potrefili svaki put, možda ipak bolje da se najpre čuje šta reditelj misli.
A da li volite da radite sa nekim rediteljima, imate neke svoje reditelje ili ne morate da kažete naravno imena, da, ako nećete, nego da li to isto utiče na vas prilikom izbora?
Ja gotovo da od sigurno stotinu reditelja ne znam, ali mislim da ne bih na pet prsti u jedne ruke mogao da se setim pet reditelja sa kojima sam imao nekakvu nelagodnost dok sam radio.
A to je naravno
važno. Imao sam osjećanje nelagodnosti. Onda da vam kažem nešto, ja sam radio dosta sa mlađim rediteljima koji su moji bivši studenti. Jel? I moji bivši studenti su sad svi aktivni reditelji. Jel? I recimo, imao sam loše iskustvo sa jednim od tih reditelja, što me vrlo zateklo. Jer smo fantastično sarađivali, 3 godine oni slušaju kod mene scenografiju i kostimografiju, fantastično smo sarađivali i razumeli se, i sad odjednom se desi. Međutim, ja shvatim, to se desilo zapravo zbog dramaturga koji se našao i umešao se između mene i njega. Tako da, nema, imam jako dobro, to je srećna ovaj okolnost i mislim da to nije moj trip. Mislim da su zaista reditelji sa kojim sam radio bili osobe sa kojima se da sarađivati.
A da li biste mogli da izdvojite neke vaše predstave? Ja govorim naravno predstave zato što ste aktivan učesnik na tih predstava. Da li biste mogli da izdvojite nešto što je vama bilo posebno?
Znate
šta,
ja sam više puta sam odgovarao na to pitanje, tako da sam stigao i da
da razmislim
malo. Dakle, mislim da to nije slučajno. I nisam ja tako neki veliki zanešeni umetnik koji nešto mu se dopadne, pa dopadne mi se ono što se svima dopadne. Znate, i recimo, ja mogu da kažem da su mi najdraže, izdvojio bih one predstave koje su prosto bile uspešne, koje su se dugo održale na repertoaru, koje su dobile dobre kritike, koje su igrale po festivalima, koje su nagrađivane, a sve sam manje više radio sa istim elanom i sa istom emocijom. Tako da je jedini kriterijum zapravo to kako je predstava prošla. I u tom smislu ima puno predstava koje su dobro prošle i puno koje volim. Koju jako volim i koju ću pamtiti, tu i još neke, to je ta prva predstava koju sam radio sa Ljubišom Ristićem. Dakle, ja koji sam i detinjstvo proveo u pozorištu i akademiju završio, scenografiju i kostimografiju, ja sam tada na toj prvoj predstavi od Ljubiše Ristića naučio stvari koje nisu spominjane tokom studija mojih, a koje su jako vitalne i koje sam ja čak i uočavao u procesu rada, još kao dete, ali ih prosto nisam razumevao i nisam znao kako da ih primenim. Dakle, te predstave na kojima sam učio, tipa prva predstava sa Ljubišom Ristićem i još nekoliko, su mi omiljene.
A da li ste to i svojim studentima tako prenosili, vaše iskustvo na taj način, ono što ne, na primjer, ne bi saznali tako lako?
Pa, znate šta, ja sam predavao svoj predmet, scenografija i kostimografija se zove, studentima režije. Tako da je bilo manje i odgovorno i manje potrebno da ih uvodim.
A zašto? Zašto za reditelj? Zar nije potrebno da reditelj to zna?
Da, ali radi se o praksi. U praksi reditelj nema scenografiju kao praksu. Jel? I moji studenti nisu tu vrstu informacija dobijali, premda vidim da su se neki, bez obzira, vrlo dobro snašli u scenografiji i rade sami.
Danas je to sve češće.
Gočin Stojanović, Jagoš Marković, i tako dalje.
Pa evo vidite, nisam vas tek tako pitala, zato što je danas i to veoma česta opcija da reditelj radi scenografiju. Što mislite, da li je to dobro?
Pa, znate šta, ako reditelj postavi pred sebe zadatak koji može da obavi, meni je to u redu.
A ono što ste se školovali toliko godina i tako dalje.
Kažem, pazite, drugačija je ponuda scenografa od potražnje reditelja. Ako je reditelj zadovoljan sa onim što može sam da realizuje, neka ga realizuje. Prosto je sama ponuda o rešavanju prostora i šta reći prostorom, nešto što može scenograf i da ponudi. Ako je reditelj taj koji tačno zna to šta treba da ponudi, a to je po pravilu onda nešto što i nije tako kompleksno, onda on to, ako se on seti da može da igra sa jednim zidom i sa tri stolice, sad, kako to izgleda, jel, ali mislim, prosto za neke predstave je bitno da budu nadgrađene vizualnom komponentom, za neke istorijske komade je bitno da se pokaže da je to istorija vizuelno, za neke, iako su istorijski komadi, nije bitno da se kaže koja je godina, jer je prosto večito intrigantna tema i odnosi se na nas, a možda bi nam draže bilo da to gledamo i da se ne odnosi do te mere na nas, što su i kostimi savremeni i igre se u savremenom interijeru, znate.
Da, zaboravila sam samo da vas pitam koju vrstu komada volite, ako hoćete da nam kažete, i koju muziku?
Znate šta, ja volim da radim one komade koje baš ne bih rado gledao. Meni je velika, velika, velika razlika. Ja sam kao radnik zainteresovan za jedno, kao pozorišna publika prijem i drugo. Ja, recimo, volim da radim, reći ću tako, teške stvari. kao gledalac ne bih baš da gledam ubijanja, zločine i slično. To više volim da je musical i da su tako neke nježne ljubavne priče. Dakle, ti su, mislim, ja sam drugačiji u poslu, a drugačiji sam kao publika.
A muzika?
Muzika je, mislim, meni je, recimo, veliko zadovoljstvo bilo, ja sam pre dve sezone imao u Sofijskoj operi Tristana i Izoldu. Dakle, nekako mi se Wagner uvek otimao. Mnogo mi je to teško bilo. Valkira i tako to, hajde de. Ali mislim baš, ja sam mislio kad sam ušao u taj posao, ja sam mislio da ja neću izdržati. Po pet sati traje generalna proba, duet u Tristanu i Izoldi traje pola sata. Međutim, to je srećna okolnost. Ja sam se, reći ću, pripitomio na Wagnera dok sam to radio. Tako da mi je sada Wagner milina i uživanje. Imao sam mali problem. Preteško mi je bio Wagner. Pretežak mi je bio Wagner. Tako da muzički prosto to je u redu i to se odnosi isto i na muzičke, znate, mislim, drago mi je da radim komplikovane i teške opere, ali da slušam, više volim nešto što je lagano.
I sada kada zaokružite priču, ali govorimo o počecima i danas do ovog trenutka, da li se isplatilo taj savet ono da se ne upisuje Fakultet likovnih umetnosti?
Ne, da vam kažem, da. To je apsolutno tačno. Savet je bio pravi, jedino što to ne može da se odnosi na svakog. Jel? Mislim, to je apsolutno u redu i u momentu kad je meni to postalo značajno i bitnije od svega, ja sam to i počeo da radim.
Mićo, imamo još samo možda minut da mi kažete, ima li nade za ovo pozorište danas u ovoj korona situaciji, kako vidite ovo sve?
Pa znate šta, ja mislim da uz poštovanje određenih mera i uz jedan prored u publici, možemo da sačekamo da se pronađu lekovi i neko rešenje i ja podržavam to i mi se trudimo iz petnih žila da pozorište ne zatvaramo.
Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio ovo scenograf i kostimograf Miodrag Tabački. Još jednom da kažem, izložba pozorišnih crteži Miodraga Tabačkog, to moram da naglasim, je otvorena sinoć u galeriji Haos i traje do 27. novembra. Otiđite ukoliko imate vremena.
I tokom noći muzeja će biti.
Tako je. Poštovani slušalci, bio je ovo Klub 2. Vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Karolina Živanović, Rada Ćorović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Thank you.